kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera arka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee amerikaa baga nagaa taatanii sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa waashingtan dc irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 2 bara 2023 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo guraan lala 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu anbaf qaaduu muradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee kabajjii guyyaa injifannoo adwaa waa'ee balaa hongee kibba itoophiyaa akkasumas daawwannaa ministeerri maallaqaa itoophiyaa chaayinaatti taasisanuu fi gargaarsa booranaadhaaf taasifamaa jiru ilaalchisee nuabasa qabna qophii torbaniillee ni qabna amga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduu jalqabaatti darbina.
Akkam oltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Itoophiyaan har'a guyyaa injifannoo adwaa 127ffaa kabajjee oolte. Poolisiin namoota naannoo siidaa Minilikii Finfinnee jirutti naanna'uun guyyaa injifannoo adwaa kabajuuf jedhan bittimsuuf gaazii imimmaansu gargaaramuun gabaasamee jira. Gama biraan ayyaanni kun naannoo Tigraay adwaaf naannoo Amaaraa warra iduu keessatti kabajamee jira. Guyyaa injifannoo adwaa kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa qabna.
Hongeen naannoo kibba Oomoo keessatti hammaachaa dhufuun isaa gabaasamee jira. Sababa hongee kanaan loon hedduun du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababuma kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa kuma hedduutti lakkaa'amanu gargaarsa nyaataa eeggachuudhaaf dirqamanii jiru. Gabaas dabalata kana ittaanii jira.
Dhiibbaan hongeen fide naannoo kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo kibbaa aanaa Hamar keessatti hammaataa dhufeera jechuudhaan jiraattonniif aanga'oonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti jalqaba bara darbeerraa eegalee beeladalee irra caalaa loon 1,000 lakkaa'aman du'aniiru. Bulchaa olaanaan aanaa sanaa Horaa Garshoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni 1,100 ol ta'an naannichatti gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa barbaadu. Mootummaan federaalaaf naannoo gargaarsa hatattamaa akka dabalanillee gaafatanii jiru. Aanichi baay'ina beeladalee kan qabu keessaa tokko yoo ta'u loon 1,900,000 qaba. Karoorri deebii namoomaa kan bara 2023 jalqaba torbee kanaa bahe akka agarsiisutti naannolee Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaaf Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti hanqina marga dheedichaaf bishaaniin horiin 6,680,000 ol akka dhuman tilmaamameera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii michuuwwan isaa fi mootummaawwan wajjiniin ta'uudhaan lammiilee Itoophiyaa gargaarsi nyaataatiif fayyaa isaan barbaachisu 20,000,000 ta'anuu fi gargaarsa dhiyeessuudhaaf qarshii 4,000,000,000 gaafachuu isaa ibsee jira. Dubbiimaan dhaabbaticha Istiifan Duhaariki Jeneeva keessatti kaleessa ibsa gaazexessootaaf kennaniin kibbaa fi baha Itoophiyaa keessatti balaa hongeetiin lammiileen biyyattii akka rakkachaa jiranuu ibsanii balaa kanaanis wal qabatee dhibeen koleeraa uumame namootani 1,100 irratti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Kanaan walqabatee Somaaliilaandii keessatti immoo waldhabiinsa uumaneemi namoonni 10,000 lakkaa'amanu gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus dubbataniiru Duhaarik. Kaaba Itoophiyaatti gargaarsi namoofaa tooniin 1,180,000 ta'u Tigraay keessatti raabsamuu isaa kan ibsan Istiifan Duhaarik namootani 8,000,000 fi walakkaa naannoo Affaar Amaaraatii fi Tigraay keessa jiranu keessattis ammaatti gargaarsi akka barbaachisu ibsaniiru. Oduu biraatiin ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shiidee daawwannaa chaayinaatti taasisanu jalqabanii jiru. Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi jiru cimaa akka ta'ee fi karaa investimentiitii fi karaa daldalaatiin akka jabaachaa deemaa jiru Ahmed Shiidee TV chaayinaatti ibsanii jiru. Gabaasni kunis dabalataan akka taanutti isin dhiyaata.
Caasaaleen misoomaa cimaa ta'e kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu cimina walta'insa chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu jiruuf ragaa ta'uusaa akkasumas walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gama maraaf qulqullina olaanaa qabuun gara fuula duraatti tarkaanfachaa jiraachuuf ragaa ta'uusaa ministiriin maallaqaa Itoophiyaa innaa daawwannaa isaanii chaayinaatti geggeessan gaaffiif deebii televiziyona China Global Television Network CGTN jedhamu waliin taasisaniin ibsaniiru. Kan yeroo ammaa China daawwataa jiran ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shidee jila Itoophiyaa sadarkaa olaanaa hoogganuudhaan marii daldala biyyoota lamaanii investimentiif tumsa dinagdee biyyoota lamaanii irratti marii geggeessaa jiran. Ministiriin kun akka jedhanitti biyyi isaanii michuu daldalaa guddaaf madda investimentii guddaa akka taate China waliin tumsa gaarii qabdutti gammadu ishee ibsaniiru. China fi Itoophiyaan walta'insa tarsiimoo kan walii galaa qabu jedhan. Akkasumas tumsi keenya waggoota hedduu dura murtee hoogganoota keenya lamaaniin sadarkaa tarsiimoo walii galaan ol guddateera. Ergasii Itoophiyaa fi Chaayinaan piroojektoota gurguddaaf bal'aa waliin raawwachaa jiru jedhan. Akka fakkeenyaattis daandii baaburaa Finfinnee fi Jibuutii gidduu jiru tuqaniiru. Daandiin baaburaa kun Finfinnee fi Jibuutii gidduu kan jiru daandii fagoo kan uwwisu yoo ta'u meeshaalee keenya gara alaatti erguuf alaa galu hojii daldalaa keessatti dorgomaa nu taasisaa jedhan. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping illee waltajjiiwwan sadarkaa addunyaa garaagaraa irratti barbaachisummaa isaaf beekannaa kennanii jiran. Walga'ii jiloonni mootummaa lamaanii fulbaana 21 geggeessan irratti Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo dinagdeef daldalaa isaanii waliigaltee cimsuu dandeessisu mallatteessaniiru.
Gumiin dhimmoota mirga namoomaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa qoratu eeyyama isaa mootummaan Itoophiyaa addaan kutuudhaa fi beeksisuu isaa mormee jira. Waldaaleen sibiilotaatii fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa 60 ol ta'an kun eeyyama kana haaromsuu dhiisuun keessumaa walitti bu'iinsa keessatti mirga isaanii warreen sarbanii fi akka haqni hin argamne gochuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Dabalata kanas Tuujubee Targaa qaba.
Waldooliin siivikii fi dhaaboliin mirga namaa 60 ol ta'an ittaanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa guraan dhala 15 gumii olaanaa ka gamtaa Afrikaaf mootummaan Itoophiyaa gumii dhimmootii mirga namaa isa dhuftu irratti dhimma Itoophiyaa irratti eeyyama koomishina sadarkaa addunyaa kan ogeeyyii mirga namoomaa addaan kutuuf murteessuusaa labsuu isaanii mormuudhaan bakka buutota dhaabbatoo biyyoota taajjabdoota mana marii dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiran. Xalayaa isaanii keessatti akka jedhanitti jilli keessan murtii aangoo komishinichaa yeroo malee addaan kutu kamiyyuu akka didu akkasumas aangoof hojii komishinichaaf deeggarsa keessan akka ibsitan gaafachuuf xalayaa kana barreessinee jedhan. Keessumaa waltajjiin miidiyaalee walabaa dadhabaa innaa dhufeef sababaa walitti bu'iinsaan kan miidhaman mirga namaa naannolee Itoophiyaa hordofuuf akkasumas yakkawwan sadarkaa addunyaa cimaa ta'een kanneen miidhamaniif haqi isaanii akka mirkanaa'u gochuuf hojiif eeyyamni komishinichaa akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii jiran. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyee hordoftoota keenya, amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti xeenaa. Guyyaan injifannoo Adwaa waggaa 127ffaan magaalaa Finfinnee keessatti har'a bakka lamatti kabajamee jira. Ayyaanichi dirree masqalaatti qophiilee adda addaatiin kabajameera. Pirezidaantii Saahilewarqi sagantaa kanarratti hirmaatanii haasaa taasisaniin injifannoon Adwaa addunyaan kabaje nusi kabajuu qabnaa jedhaniiru. Addabaabaayii Minilikitti immoo yeroo sirnichi kabajamaa jiru poolisoonni hiriirota warra achitti argaman irratti dhukaasa nama imimmaanessu banuudhaan kabajjiin bakka sanatti taasifamu akka addaan citu ta'eera. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessitee qabdi, waliin caqasu.
Yaadannoon injifannoo Adwaa waggaa 127ffaan magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti har'a kabajameera. Dirree masqalaatti agarsiisa adda addaatiin haala ho'aadhaan bakka qondaaloonni mootummaa olaanoon argamanitti kabajameera. Bakka siidaa Minilikitti ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarqi Zawudee abaaboo kaa'uudhaan sagantaan yaadannoo kun kabajameera. Guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise akka jiranitti injifannoo Adwaa irraa dhaloonni tokkummaa barachuu qabaa jiran.
kubai sabab sablamu akaun kabatani yumma san kale kesa akisani gidani ummanis kalonis akamiti gamudu mojibuda kanorra barbaachisu argisisa
bakka sidaamani likitti wallabdeen humnoota nageenya mootummaaf namoota guyyaa yaadannoo kana irratti hirmaachuu dhufan gidduutti uumame ture. Walitti bu'iinsa humnoota nageenya mootummaa fi hirmaattota ayyaanichaa gidduutti uumameen aarri gaasii imimmaaneessu humnoota nageenyaatiin dhukaafameera. Erga dhukaasni kun dhagahame booda namoonni bakka siidaa kanaatti walitti qabamanii turan akka bittinna'aan ta'eera. Namoonni garasitti imalaa turanis humnoota nageenya mootummaatiin dhorkamaniiru. Gama biraatiin ayyaanni kun dirree masqalaatti agarsiisa waraanaa gogsii fardaa fi agarsiisa adda addaatiin kabajameera. Addabaabaayii Minilkirraa gara dirree masqalaatti yeroo imallutti humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo sana jiran guyyaa fattaniittuu jechuun sirnoota naannoo sanatti gaggeeffamaa turan seenni hordofuuf hin dandeenye. Haa ta'u malee ayyaanichi sirna ho'aadhaan akka kabajame maddeen garaagaraa ibsaniiru. Sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 127ffaa kanarratti dirree masqalaatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee injifannoo addunyaan dinqisiifatti caalmaatti kabajuun barbaachisaadha jechuun himaniiru.
የአድዋን ድል በማክበር በማድነቅ ዓለም ብዙ ሩቅ መንገድ ሄዷል
እንጅፈኖ አድዋ ከባጁዳ ፊ ድንግስፈቹዳ ፈዱኛን ኩን ፈገኘ ሄዶይ ማሌጅራ ከናፍ እንጅፈኖ አድኛን ከባጄ ፊ ድንግስፈቴ ከነሞ ደረን ከባጁፍ ድንግስፈቹ ቀምና አድዋን ሴና እቲም ቦነን ማሌ ከነቲም ብርጃጃን ታውን ቀቡ ቢከምዩ ሴናን ሳይሮላለም ሴና የራፊ ጋሪ ቀባ ሴናን ኦልካአማ ሴናን ሂናለሙ ገልሜ ፈሜታ አዋንቴፍ ከናፍ ሐዋሰ ተቆጃሩዳፍ ወንቶ ተቆቆደንራ ዲሞት ተቆማጭም ሰነረት ሆጀቹን በርባጭሳዳ ጀዳን ፕሬዝዳንት ሳለወር ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ተደበሉዳን የኛ ከነ አያኒ አድዋ እኙማ ቡልቲቶተ ይሮሰና ኢትዮጵያ ቡልቻ ትራንረት ገራገሩማን ይፈቴ ለሚለ ኢትዮጵያ ግዱት ጨለቅሱ ኤገሌ ራጀቹን ኢማኒ ገራገሩማ ጅሩ አከሳያ ደሴፊ ፍርማት አከበርባዱስ ኤረኒሩ ወልለብዴ ሁምኖ ተነገኛ ሞቱማ ፊ ህርማቶተ አያኒቻ አደባባይ ምንልክቲ ኡማም ኢላል ሱዳን ፓርቲን ባልደራስ ኢብሰባሴን ሞቱማን ተኤጀዴ ከበጀ አያና ከና ቡርጃጅስ ራጀቹን ኮማቴራ ማና አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ኢትዮጵያ ንሉማ ፍንፍኔ ፉለ ፌስቡክ ይሳረት አከበክሴት አያኒ በተስካና ጎርጊስ ያደባባይ ምንልክ ፉልድረት አርገሙ ከበጀማቱሪ ሰባባ አር ኢምማኔሱ ሁምኖ ተነገኛ ሞቱማቲን ዱካፋሜፍ አዳንጭ ተረጀቹን ኢፕሴራም ታቴ ጉያንጅ ፈኖ አድዋ ወጋድ በተኮብ ዲግደም ተርባ ፋይላል ሱዳን አደባባይ ምንልክት ሙደቴ ወሊን ወልቀበቴ ጋሞቱማቲን ሃንጋማት ወንት ጀደም ሄንጅሩ ፖሊሲ ፌደራል አራ ዴቢ አርገቹዳፍ ጨራቂን ታዝስኒ ሐራፍ ሚልኮፍኒ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲቭ ጻሂዳምጦ ፍንፍኔራ
ayye abile motumma fi miti motumma akkasumasi namottan umfa jiratota godina boranati fi kesatti sababa hongetini gargarsa barbadanu fi gargarsa tasisajiru jiratonni godana borana kesuma tumsa kanatirratti gammadu isani ibsani gargarsi kuni akka atattamani isan qaqqabu gafataniru galmo dawiti gabasa dabalata qabadi makadarratti
anin maati saddeeq abisi saddeetana ma khajireesun injiruun oriin dibiin injiru qonnilleen injiru nigidiilleen baayyaan injiru khanagadulleen ninu nigidiiyu arkan qabu maali fennaani guyyana madduftuani taasa afuri shanshan faalle yohanna maddufti yohan taakbirroona natan faalle faynu margatani immo yosun fitanille waan taan dibi ittiin tadaajilanin qabani liqun fana min rafuudani borwaaqis rabaasehu
ari mirga sun tenna orsise bulaydani loonu mambul iyesilen dama kaman duresa tinjir duresi suna minjir iyesin ninu laki wa kuma na rigai
hore gam kabdu tuftan duran
hore gar soddo man kab
ammo
to kollen kab
ijolle o mege kab
torb
ijolle mal injiri sitariam
ijolle duri wanni ankara rabba ef duri fifu quran chab sadde quran imbul fadda qoralle agdala dalle chabselle mbeku moyumti wana minbar sinin kabdu abale qabate abale nitino jetu ufide me to jetta ide asqubat sulle amega ha qoran chabsatulle nanisi ibinu naqabate gifiti qabadi binu naqabate chabsachu tunjiru ha chabsatulle no matu gurgurachu tunjiru
mali
gabaya yun qaban qoranu yu birso doma gurgurtar madem taqun erwayat gartsun daram boran arma chabse erwaya gurgur birso domat midan taza to ko birso domisadi birsadi siduran qataza to ko simbitan
dheerachuu bonaatiin kan qabeenya mara harkaa dhaban buqqaatonni buufataa buqqaatotaa ilwayyii keessa jiran kuni gargaarsi isaan gahaati jiru baay'ee xiqqaadha jedhu.
Xeerii jedhani hulleen namni cuftiin qabu malee immoo guddatee namni qaba. Yeroo isaan dhufanitti adotaa san akka wal kenne tokko mana ebelu jedhe namni fudhate haalle kenne yeroo isaan dhufan sun xadobulti torba taate namni hin bulu. Namni silaa agi ji'a soorachuu danda'ulleen hin jira ammoo obboleessi birtaa wuyyuu hin qabu. Kasila bultii soddoma soorachuu danda'ulleen bultum hurnyaa soorata. Haalleen beel qabatti kenna hulleen hin kadhatatti kenna hulleen yara akkatatti kenna wal biraan du'an jedhe akkanaa waliin ga'a. Guyyaa hunduu fuullee xiqqoo furmaatiin argatanii guyyaa beessee onanaa akka onanaa sun dhuftu illee xiqqoo furmaatiin argatanii yeroo haan keessatti furmaatii homan jiru tarbee callaa.
Warri haalamtaa maali? Taan nama kennadheetti namni garaacha nama kennadheetti banamani.
Maaf nama kennite?
Garaacha waan liqimsitu nam fu namna garaacha watti kennu. Buufachuu dadhabeenna.
Akka buusii gonofaa godina Booranaa jedhutti warri akkas gargaarsa dhabaa rakkatu kuni kan gargaarsa idilee irra hin jirredha. Obbo Liiban Saaraa hoogganaa waajjira buusa gonofaa godina Booranaati.
Namni kun 1867 fi 1940 nyaata tattama barbaada jechuu godin Booranaa keessatti. Is keessaa immoo nam kun 1641 nyaata argachuu jira. Namni kun 263 fi 1939 ammallee gaaffii qabna argachuutti hin jiru jechuudha.
Sadarkaa biyyaalessaatti miidhamtoota hongee keessumaa kan godina Booranaa jiranii fi gargaarsi walitti qabamu jalqabuun as warra buqqa'ee buufata buqqaatotaa hedduu keessa jiraatu biratti miira abdii uumeeti jira. Fakkeenyaaf magaalaa Ilwayyee irraa kiiloomeetira muraasa irratti kan argamu buufati buqqaatotaa kun abbootii warraa 340 ol qubachiiseeti jira. Kana keessa kan jiraatan buqqaatonni kunneen akka nutti himanitti rakkoo midhaan nyaataa, kan bishaaniitii fi kan bakka jireenyaallee akka qaban kan isaan dubbatan. Kanaaf egaa gargaarsi walitti qabamaa jiru akka biyyaalessaatti dafee isaan bira akka ga'uudha kan isaan gaafataa jiran.
Gargaarsi yoo akka rakkoo kee jiruutti yoo ammaa xamme silaa yoo ammaan tansiin jedhe yoo akka rakkoo kee jiruutti.
Gargaarsi kun yoo qabamillee galatooma hidhaa sullee abbaa kiyyaaniti obboleessi kiyyaaniti waaqaan naanaasise wanni an jedhu aadoteenna afur teessumaa miteenni taan wanni suni yoo waaroolle yoo garaachaallee garaachaama waan tokko hin qabne waaroolle nagasun aadoteenna akka ijaarsi laafaati ijaartii laaftuullee akka danda'a dadhabaallee. Waan garaachaatiif wanni waaroo sun illee naadatu iyya teessumaam teentan irra na dhaqqabdii galaa ta'uuni.
Labsiyaan mootummaan taasisee bonii jabaatee jira. Boon kan keessa wal biraa dhaabbannu jedhuun deeggarsi akka naannoo Oromiyaallee akkuma biyyaatti labsamee dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa artistootii namootii bebeekamoon abbootiin qabeenyaa daldaltootii gargaraa taasisuuf jiranii waan jajjabeeffamuu qabaati. Amma walii qabamuu jira. Deeggarsi walii qabamuu jiru kun karaa qulqullin qabu yoo nu birgaa uummata keenya agarii tokko boon kan dandamachiisu waan ta'eef huncimee tuufuu qabaa waan jedhu qabna.
Buusii gonofa Oromiyaa amma naannocha kallattii kibbaa fi kibba ba'aatti hongee mudateen namoonni 3,300,000 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru jedha. Obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti.
Karaa adda addaa riisoorsiin guddaa walitti qabamaa jira. Riisoorsiin kun deebi'ii akkas walii birmachuun waan baay'ee guddaa gaariidha. Riisoorsiin walitti qabamu akkamitti immoo maanejii goonan jedhu immoo tooftaan guddaa karaa keenya koreen guddaa qindaa'ee seektara naannoorraa gurmaa'amee achitti hundeeffameera. Amma dhiyoosii emergency operation center kan jedhamu sadarkaa godinaatti dhaabbateera. Sadarkaa naannootti dhaabbateera. Egaa maaliidha kuni riisoorsii akkamiitu deemaa jira? Eenyutu maal geesse? Eessatti maaltu barbaachisaa kan jedhu hojii biraan qaban hojii kana qofa hojjetu. Tooftaa guddaan olaantummaan immoo mootummaan hordofaa jira waan ta'eef koreen adda ta'e kanaaf kan hundeeffame jira. Haala kanaan gargaarsi kuni socho'aa jira jechuudha. Inni duraa lubbuu baraaruudha. Inni itti aansee deebisanii dhaabuu boodammoo itti fufinsaas jiruuf jireenya uummata sanaa. Maal gochuu qabna kan jedhu irratti bal'inaan kan hojjechaa jiru jira. Dhuguma immoo hin turree waan kun jettee kaase gaaffii guddaadha. Dhuguma immoo waan tokko pirojektii guddaa namni dizaayinii godhee hojjetu qorannoo barbaachisa. Iskooppiin isaa mamlaata. Hagamiin immoo itti deemamuu barbaachisa. Baajet akkamii barbaachisa. Hojii istiraateejii yookaan immoo naannoo sanatti tarsiimoo akkamii lafa qabsiisutu. Barbaachisaa inni amma hojjetamu kunoo maalidha? Shiiftii gochuu barbaadamu kan jedhu waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef hojii akkasii hojjetaa jira mootummaani waan jedhu kaasuufi.
Obbo Beenyaan gargaarsi amma walitti qabamaa jiru kuni kan lubbuu namaa baraaru akka ta'e mani egar mootummaan proojektiiwwan gurguddoo hawaasa kana utuban bajeta mataasaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee kaan hirmaachisee hojjechiisa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit godina Booranaa Elwayyeerra.
Ayye ammo gara qophii torbanitti ceena qophii fayyaati. Addunyaa irratti daqiiqaa lama lamaan dubartoonni tokko yeroo ulfaa yookaan immoo yeroo da'umsaa akka du'an kan ibse gabaasni haaraan caalaan isaanii sababa ittisamuu danda'uun kan du'an ta'uusaa hubachiisee jira. Gama biraatiin vaayirasiin koroonaa eessaa jalqabee wanti jedhu ammas addunyaa wal falmisiisaa jira. Dhimmoottan kana lamman kana irratti jaalladheen gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasu.
Gabaasi haaraa jaarmeeyota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an afurii fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa lama lamaan dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsaa ni du'u. Kunis irra caalaansaa sababaa ittifamuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin wal qabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 laalchisee qophaa'edha. Ulfaa dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii kan irraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayirektarri waliigalaa kan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 200,087 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa lamatti du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. Keessumattuu biyyootii galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera. Haalli kun biyyootii Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuu irratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka 70 qabatee jira. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti ogeessi dhibee daddabraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an Jeenii Kireeswell akka jedhanitti bara 2020 biyyootii Afrikaa saharaa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 100,000 keessa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne lammaffaatti ennaa ceenu daayirektarri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhan. Garuu ammallee kana laalchisee dhaabilee tikaa yookaan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu White House roobi kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Gaafatamtuun pireesii White House Karin Jean Pierre akka jedhanitti
hawaasa tikaarraa waa'ee kana xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa ka'eessa jedhu irratti hawaasa tikaa ka biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbii himaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members of the global...
Wantanu begnu waggotallama olifi motumman China jalkaba korattota addunya fi misensonni hawasa fayya ummata kan sadarka addunya odefanno dukubicha kainar ganne dorkature. Motumman China faida namota addunya qofa oso hintane faida ummata China fjecha iftomina agartisun barbachisa ture.
Dubbiman ministri dantala China Mao Ninga kajeranit odefanno wajiritika United States DS qabatamamiti.
China firmly opposes any political manipulation.
Esa jalkaba akarta e baruda fi ordofi gegge famu kezatti tofta siyasa mi cheu kamiyu China ni chimsite mormiti dimma science kezatti hawasatika yokani basasa kajaru matansa dimmi qorannu kuni ergama siyasa kabachu isafi ragada
waen covid jalkaba esa kae jedu kun qiyafanna qorannu gudda kan waggala mafturefi Dorgomitar Simo United States China wallin taasiftuti kunis torbankan manamare United States keesat labsa mejra bulchisa Trump keesat imamata China qopesun kagargaran Pottinger seratum tota fakkaifsanit wogoti dio asitti virusin corona jalqabaafi SARSin dabalate laboratory wan China keesa kaba anta u ibsaniru hordoftota Kenya kanumanin qopifaya harraf jede tumura torbe mata dure brawo litte devina nagat anjalenne gamadat
yero jijirama yero mana dunya kanarra namanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanne yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii keenya kana televizyiiniidhaa fi raadiyoodhaan alatti feesbuukii irraanis kallattiidhaan hordofuu hin dandeessu nu hordofaa jenna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gamme piroduusariin keenyaa Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Girmaa Dagafaa ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture aan bakka dumorodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula. Thank you.